Salam, Azarlı Radyosu Nefrində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Futbol Klubunun kapitanı Aslan Kərimov və Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmlidir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Artikl 19 Beynəlxalq İfadə Azadlığını Müdafiə Təşkilatı Ali Məhkəmənin həbsdə olan blokçular Adnan Acizadə və Emin Milli barədə hökmün qüvvədə saxlanılması haqqında qərarını pisləyən bəyanatla çıxış etdi. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Mərkəzi Seçki Komissiyasında komissiya sədrləri üçün kurslar keçirildi. Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğal edilməsinin 17-ci il dönümü qeyd olundu. Avropa Birliyi də gənc blokçular Emin Milli və Adnan Acızadə barədə həbs qərarının dəyişmədiyindən təəssüfünü bildirdi. Sərəsi Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini jurnalistlər Elmin Bədalov və Anar Gəraylıya edilmiş hücumu araşdırmadığına görə pisləyib. ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycanda parlament seçkilərinin işıqlandırılmasına dair tövsiyələr verdi. Qarabağ klubu Avropa Ligasının play-off mərhələsi çərçivəsində Bakıda keçirilən cavab qarşılaşmasında da Borussia klubuna uduzaraq qruplara qalma imkanını əldən verdi. Polis Daşqın bölgəsində monitorinq keçirən Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının 5 üzvünü saxladı. Daxili İşlər Nazirinin müavini Oruc Zalov dedi ki, seçki zamanı icra hakimiyyətləri ilə razılaşdırılmayan aksiyaların qarşısı alınacaq.
Deməli, bu həftə Ağdamın, Azərbaycanın Qarabağ klubu Avropa Ligasının play-off mərhələsində Borussia klubu ilə növbəti oyununu keçirdi və həm doğma meydanda Bakıda, həm də Almaniyada Qarabağ klubunun məğlub olmasına baxmayaraq, qruplara qalma imkanını əldən verməsinə baxmayaraq, Qarabağ klubu bu oyuna qədər düz 3 mərhələ keçdi və məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycanın futbol tarixində, müstəqil Azərbaycanın tarixində də hələ Azərbaycanın heç bir klubu bu uğura nail ola bilməmişdi. Və ona görə də baxmayaraq ki, Borussiya birinci oyunda 4-0 hesabı ilə, sonra isə 1-0 hesabı ilə məğlub oldu. Buna baxmayaraq yenə də azərkeşlər Qarabağın uğrundan danışmaqdadır. Əvvəlcə ilə Aslan bəy, sizdən onu soruşmaq istəyirəm, sonra Mahir bəy də fikrini bildirər. Bax, siz özünüz necə bu iştirakınızı uğurlu sayırsınız, yoxsa uğurlu saymırsınız?
Vallahi ilk öncə onu deyim ki, keçən ildə biz pis nəticə əldə eləməmişdi. Keçən ildə 3 mərhələ keçmişdi və play-off mərhələsində Twente klubuna, Hollandiyanın Twente klubuna.
Keçən ildə 3 mərhələ keçmişdi, yoxsa 2 mərhələ?
Keçən il 2 mərhələ keçmişdi.
3-cü mərhələdə dayanmışdınız.
Yəni play-offa qədər gəlib çıxmışdı. Amma yəni keçən il biz kuboku aldığımıza görə biz 1 mərhələ buraxmışdıq, yəni
hə, aydındır. Keçən ildə play-offda dayandınız.
Bəli, bəli.
Ancaq 2 mərhələ keçmişdiniz.
Bəli. Bu il isə 3-cü yerin iştirakçısı kimi, yəni ilk mərhələdən başladıq, yəni 3 etap keçdi. Bu iş yenə mənim şəxsi fikrimdir. Mənə belə gəlir ki, biz bir az da olsa keçən ilki uğurumuzun üstündəyik. Yəni bir addım da olsa keçən ilki uğurumuzdan daha da yaxşı çıxış elədik bu il və dediyiniz kimi əgər Azərbaycan futbol tarixində, yəni müstəqil Azərbaycan futbol tarixində olmayan bir şeyi eləyə bilmişiksə, demək olar ki, uğurlu saymaq olar bu iştirakımızı.
Mahir bəy, siz necə, yəni bir futbol mütəxəssisi kimi siz necə dəyərləndirirsiniz Qarabağın iştirakını?
Yəni ümumi qiymət verəndə bütövlükdə uğurlu saymaq olar. Nəzərə alsaq ki, siz dediyiniz kontekstdən yanaşanda, yəni 3 mərhələ keçmişik bu mənada uğurludur, amma çox təəssüf ki, biz yenə də qrupun astanasında dayandıq. Ötən il olduğu kimi bu il də məhz bu mərhələdə büdrədik. Özdə ötən il hələ play-offun cavab görüşü ərəfəsində müəyyən şanslarımız varsa, çox təəssüf ki, bu il biz artıq şansımızı səfər oyunundan sonra itirmişdik. Və bu üzücü məqamdır. Bir də çox yaxşı olardı ki, burada Borussiyanın oyunda ən azı, yəni bir heç-heç edə bilək. Çox təəssüf ki, bu arzumuz da çin olmadı. Lap uzatma dəqiqəsində qapımıza gol vurdular. Yəni bu belə deməyim ki, ona görə deyirəm ki, heç-heçə olsaydı daha yaxşılardı. Bir növ mövsümü major notda başa vurardı. Yəni azarkeşlərin biraz o məmnunluq hissləri daha da artardı. Bu başqa məsələ ki, ümumilikdə Qarabağ bu Avrokubok mövsümündə Azərbaycan azarkeşləri çoxlu müsbət emosiyalar bəxş elədi. Ondan razılaşmaq lazımdır və nəzərə almaq lazımdır ki, ümumilikdə Azərbaycan futbolunda müsbət nəticələr çox azdır. Ona görə də Qarabağın uğuru daha da önə çıxır.
Mahir bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni Azərbaycanın bir sıra klubları var ki, belə çıxır ki, Qarabağla müqayisədə o klublara daha çox pul qoyulur. Məsələn, Bakı klubu olsun, Inter olsun, Neftçinin özü olsun, Xəzər Lənkəran olsun. Yəni, xaricdən transferlər, müəyyən qədər tanınmış futbolçuları hətta transfer eləyə bilirlər. Əcnəbi mütəxəssislər, məşqçi kimi gətirirlər. Ancaq onlar Qarabağın uğuruna hələ nail ola bilməyiblər. Hətta bəziləri ilə ilk mərhələdə iştirakçılarını dayandırmalı oldular. Bunu nə ilə izah edirsiniz? Qarabağda yerli mütəxəssisdir, Qurban Qurbanov. Üstəgəl transferlər çox azdır. Üstəgəl onu nəzərə almaq lazımdır. İndi Aslan bəy qeyd edəcək. Əksər futbolçular o futbolçulardır. O futbolçular Neftçidən və yaxud digər klubda otura bilməyib. Yəni qala bilməyən futbolçulardır ki, Qarabağa gəldilər, uğurlu oyunlar göstərdilər. Bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bir qədər geniş çaplı sual verdiniz. Yəni mən ilk növbədə onu demək istəyirəm. Bir konkret bu mövzu də Xəzər Lənkəran daxili o belə deməsə anarxiyanın baş pozğunluğun qurbanı oldu. Xəzər Lənkəran yəni həmin o rəqibi Olimpiyanı çox asanlıqla keçməlidir. Lakin komanda ətrafındakı qeyri-sağlam mühit, daxildə məşqçi, oyunçu münasibətlərində, məşqçi rəhbərlik münasibətlərindəki o anlaşmazlıqlar gətirib ona çıxardı ki, əslində bir ayağı keçməli olduğu rəqib qarşısında Xəzər Lənkəran büdrədi. Yəni mən Lənkərandakı oyuna şəxsən baxmışam və o açığını deyirəm ki, o komanda, yəni Olimpiya həvəskar komandaya oxşayır. Yəni onu bizim istənilən bir komandamız, yəni təmsilçimiz istənilən adından təmsilçi keçməli bacarardı. Interin bəxtinə bir qədər çətin rəqib düşmüşdü, amma Inter də hər halda mərhələ adlamağa yaxın idi və sırf yenə də bir qədər evdəki oyunda məhz qorxalıq, çəkincənlik, evdəki oyunda təşəbbüsü rəqibə vermək, bilinməmişsə Interin evini yıxdı. Səfər oyunda göstərdi ki, bu komandanın oynayıb keçmək olardı və bildiyi kimi yalnız futbol lotereyasında bilinməmişsə Inter mübarizəni dayandırdı. Bakı ümumiyyətlə ayrıca bir tarixçədir, çünki bu sırf naşılığın, səhlənkarlığın
təkcə naşılıqdırmı ki, yəni qırmızı vərəq olan oyunçunun poliyə baxasan. Yəni
peşəkar yanaşmanın nəticəsidir. Şübhəsiz. Yəni mən elə deyək ki, Bakı da Qarabağ kimi ən azı play-offa qədər irəliləmək kifayət qədər real şanslı idi. Bakının gözü imkan verərdi və biz əgər play-offda 2 komanda ilə olsaydı, heç olmasa bu komandadan birini qrup adlamaq imkanı, yəni ən azı belə nəzəri cəhətdən götürəndə artacaqdı. Bunu qəbul eləmək lazımdır. Siz deyirsiniz ki, Qarabağın uğurlarının sirri nədir? Heç şübhəsiz burada yerli azərbaycanlı futbolçuların özün hamıya göstərmək istəyi var. Bu çox ciddi amildir. Yəni tutaq ki, bütün başqa komandalar, elə şəxsən Avrokuboklara qatılan komandalar legionerlər üzərində qurulubsa, Qarabağ ancaq yerli kadrlar üzərində düzdür. Legionerlər də var, amma təbii ki, bunların sayı azdır. Yəni yerli kadrlar üzərində qurulub. Digər bir tərəfdən bu futbolçular yığmanın əsas oyunçularıdır. Yəni artıq bir neçə ildir, yəni ən azı Bert Fuchs'un gəlişindən sonra daim eyni yerdə oynayan, bir-birini anlayan futbolçulardır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Avrokuboklarda çıxış təcrübəsi çox böyük bir məktəbdir. Yəni keçən il əgər bu komanda 2 mərhələ keçmişdə, bu öz gücünə böyük bir inam yaratmışdı. İndi belə deməsə artıq startda artıq bunlar bilirlər ki, bizim üçün 1 və 2 mərhələ keçmək o qədər də ciddi problem deyil. Yəni bu psixoloji məqamdır. Yəni uğur gətirir və özünə inam qazandırır. Bu məqamı da qeyd etmək lazımdır. Bir də təbii ki, Qurban Qurbanov amili də var. Qurban Qurbanov bu futbolçuların bir çoxu ilə Neftçidə bir yerdə işləyib. İndi də yenə həmin futbolçular onun ətrafındadır. Belə deməsə futbolda qəhrəmanlıqlara sövq edən məqamlar var. Bilirsiniz, burada pul da var əlbəttə, amma Qarabağ misalında pul deyil. Burada bir belə deməsə ruhla oynayır komanda. Ki biz Azərbaycan adından çıxırıq, özümüzü göstərməyə çalışırıq.
Aydındır. Aslan bəy, sizə işləyək.
Bəli, mən də ona razıyam, bir çox məqamlarla razıyam. Yəni mən öz tərəfimdən deyə bilərəm ki, komandanın oyunçusu kimi, yəni kapitanı kimi mənə belə gəlir ki, özünüz bilirsiniz, yəni çempionatda oynayanda biz rəqiblərimizdən heç də yüksək görsənmirik. Yəni eyni səviyyədə demək olar ki, yəni həm Lənkəranı, həm Interi, həm Bakı komandası ilə bir yerdə. Yəni aşağı yuxarı hansısa bir oyunda biz güclü oluruq, bir oyunda onlar güclü olur. Amma ümumilikdə götürəndə isə xarici oyunlarda, Avropa oyunlarında isə bizim Mahir düz qeyd elədi, ruhumuz var, Qarabağ ruhu var. Üstəlik üstümüzdə olan böyük bir ad var, Qarabağ adı var və yerli futbolçuların da olmağı bu adın nə dərəcədə ağır olduğunu hamımız dərk edirik. Yəni bu tək bir futbol deyildi. Özünüz bilirsiniz, yəni Avropada Qarabağın adını Azərbaycan adı ilə hallandırmaq belə başa düşürəm ki, siyasi cəhətdən də bir balaca bizə lazımlı olan bir şeylər idi və bunun bütün yükünü futbolçu olaraq bütün uşaqlar, yəni təbii ki, yəni legioner deyə bilmərəm ki, legioner heç vaxt ömrü boyu Azərbaycanlı futbolçular kimi Qarabağın adını, yəni o yükü dərk eləməyinə inanmıram dərk eləyə bilərlər, yəni yerli futbolçular.
Aslan bəy, sizdən yer gəlmişdən çox həssas bir məqama toxundunuz, onu soruşmaq istəyirəm. Siz qeyd edirsiniz ki, o məsuliyyəti anlayırsınız. Sizin üstünüzdə Qarabağın adı var və eyni zamanda anlayırsınız ki, sizin Avropadakı uğurlarınız Qarabağ münaqişəsinin tanınmasına, ədalətin yayılmasında nə dərəcədə önəmlidir, eləmi? Ancaq necə bilirsiniz? Bax, başqa klublara bəzi, deyək ki, iş adamlarının, məmurların daha çox qayğısı hiss olunur, nəinki Qarabağa. Yəni, bir halda ki, belədirsə, olmazmı ki, indi Azərbaycanda futbola dövlət millətin böyük qayğısından danışırlar. Olmazmı ki, daha çox diqqət Qarabağa göstərilsin? Belə açıq desək, daha çox pul Qarabağa qoyulsun.
Valla, yəni bu başqa bir mövzudur. Ümumilikdə, əgər futbolu qaldırmaq istəyiriksə, yəni bir klubla təbii ki, kifayətləndirmək mümkün deyil. Yəni ümumilikdə futbolu qaldırmaq istəyiriksə, təbii ki, yəni eyni səviyyəli klublar olmalıdır. Hamısı yüksək səviyyədə olmalıdır ki, bir-biri ilə rəqabət olan yerdə də artım olur. Yəni bu aksiomadır artıq. Amma heç bir şikayətimiz yoxdur ki, yəni bizə az baxırlar, pis baxırlar. Yəni qəti bu barədə bizim heç bir şikayətimiz ola bilməz. Yəni yetərin qədər bizim sponsorlarımız Azersun şirkətidir. Yəni yetərin qədər normal olaraq bütün ehtiyaclarımızı ödəyəsi qədər, yəni bizə baxırlar. Yəni burada heç bir problem ola bilməz.
Budur. Yəni ümumilikdə futbol klubu müstəqil təsərrüfat subyektidir. Müstəqil təşkilatdır. Onun işinə yəni dövlətin o şəkildə müdaxiləsi əlbəttə olmaz və Aslan bəy də qeyd edir.
Ancaq Azərbaycanlar reallıqda elədir.
Anladım, amma axı yəni Qarabağın konkret yəni maliyyə baxımından problemi yoxdur. Qarabağın heyəti də kifayət qədər normaldır və oyunçuları da hər halda maliyyə baxımından şikayətlənmirlər, pula görə qaçmırlar.
Yox, oyunçuları aydın ancaq deyək ki, Bakıdakı kimi, Neftçidəki kimi transferlər edilmir axı Qarabağda.
Yox, indi biz bayaq dedik axı, dedik Qarabağ o xətti götürüb ki, yerli istedadlı gəncləri bir araya gətirmək. Yəni bu kurs fərqlidir. Yəni tutaq ki, Bakının kursu odur ki, tanınan, yəni bir qədər də yaşlı legionerləri gətirib onun hesabına uğur qazanmaq, amma Qarabağ o yolu seçir ki, yerli gəncləri, yəni keyfiyyətcə yüksək səviyyəyə qaldırmaq, həm yığmaya yararlı oyunçu çevirmək, həm də ölkə daxilində rəqabətə davamlı komandaya.
Yəni, mənə elə gəlir ki, Vaqif Cavadovla bağlı biraz maliyyə probleminin olduğu da üzə çıxdı ki, yəni əgər imkan olsaydı Vaqif Cavadovu almaq olardı.
Mən elə gəlir ki, orada maliyyədən daha çox bir qədər mənəvi məqamlar əsas rol oynadı. Çünki hər halda Vaqif tutaq ki, Qarabağa da qayıda bilərdi, onu xaricə çıxaran bir komanda idi və indi bir başqa Azərbaycan təmsilçisini də seçə bilər. Biz burada, yəni hələ biz onu da gəlin bir mülahizə yürüdək ki, Vaqif gələndən sonra Qarabağın oyun sistemi artıq dəyişmədi. Yəni bir oyunçunu yerin zəbt eləməlidir. Bugün Qarabağın oyun sistemində, bugünkü oyun sistemində artıq hazır kadrlar var. Yəni Vaqif gələndən sıradan çıxartmalı.
Yəni onu qeyd edeyim ki, düzdür, bu futbol təsərrüfatıdır. Yəni artıq biz məsələn əgər turnir başlamamışdan Vaqifi gəlmə ehtimalı olsaydı, təbii ki, yəni onu sevə-sevə məncə alardılar. Amma ki, yəni sən pul buraxırsan, oyunçu alırsan həmin yerə, Vaqifin yerinə və təzədən bir də Vaqifi gətirib bu aldığın oyunçunu itirmək, yəni biraz düz gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkər. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Futbol Klubunun kapitanı Aslan Kərimov və Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmlidir. Mən sizdən bir məsələ soruşmaq istəyirəm. Qaydağın, yəni Qarabağın uğurlarına. Hər halda uğurlardan danışılsa da, eyni zamanda bəzi mütəxəssislər də hesab edirlər ki, dünya futbolunda artıq qüvvələr nisbəti bir-birinə yaxınlaşmaqdadır. Yəni güclü klub anlayışı yoxdur. Məsələn, götürək Türkiyənin klubların, Ukraynanın sıradan olan bir klubu, nə Şaxtyor deyildi, nə Dinamo Kiyev deyildi, Qalatasarayı elədi və yaxud Yunanıstanın sıradan bir klubu Fenerbahçe elədi. Yəni bütün hallarda Qarabağın uğurlarından danışılsa da, ancaq belə fikirlər də var ki, Borussia qarşısında Qarabağın 4-0 uduzması Qarabağın nə adına, nə də ki, çəkisinə yaraşmazdı. Bu mənada necə hesab edirsiniz? Səhvlər oldu mu? Səhvlər olduysa nədən ibarət oldu?
Təbii ki,
Aslan yəni, bəy sizə işləyək.
Səhv olmasa birinci növbədə məğlub olmazdı. Səhvlər oldu. Yəni səhv onu da qeyd edelim ki, hər bir klubda olur. Yəni hər bir futbolçuda şübhəsiz ki, yəni ideal klub yaratmaq mümkün deyil. Yəni oyun oynayırsa səhvlər buraxsın. Sadəcə olaraq ustalıq səviyyəsi yuxarı olan klublar bu səhvləri az buraxır və bu səhvlərdən gol yemir. Təbii ki, bugünkü gündə Qarabağla Borussiyanı yanaşı qoysa, yəni klub olaraq ümumilikdə, çünki bayaq Mahir bir söz qeyd elədi, ümumilikdə Qarabağın çıxışları yaxşıdır. Amma yəni futbol anlamı ilə baxdıqda, yəni dünya futbolunun anlamı ilə baxdıqda, yəni bizim heç bir uğurumuz yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycan daxilində başqa klublara nisbətən biz bir daha çox etap keçmişik, yəni play-off mərhələsinə qədər adlamışıq. Ona görə yəni ümumilikdə götürəndə isə yəni futbol baxımından, ustalıq səviyyəsi baxımından biz digər klublardan hələm ki aşağıdayıq. 5 il bundan əvvəl dibində deyərdim, yəni futbol anlamına görə futbolda bizim Azərbaycan ümumilə futbolun ən dibində idi. Amma şükür olsun ki indiki məqamda, yəni ortadan bir balaca aşağıda, yəni yuxarıya doğru gedirik.
Mahir bəy sizə işləyir.
Babək bəy, mən əvvəlcə onu demək istəyirəm ki, ümumilikdə o deyirsiz qüvvələr bərabərsə, doğrudan da bu meyil son illər Avropa futbolunda xüsusən, yəni çox bu tendensiya güclənir ki, qüvvələrin yaxınlaşmasına nisbət. Əlbəttə top klublar var bütün Avropada, bunu hamı bilir, təkcə Barcelona, Real, Manchester United, bu buna, yəni heç kim belə deməsə həmin səviyyəyə yaxın düşmək bir qədər çətindir və ona görə də bilirsiniz ki, artıq UEFA müəyyən tədbirlər atır ki, xəriclərin məhdudlaşdırılması siyasəti gedir ki, onlar bütün başqa klublardan çox uzaqlaşmasın belə deməsə. Amma əlbəttə ki, onların səviyyəsindən tutaq ki, bizim və yaxud Gürcüstan klublarının və ya Ukrayna klublarının səviyyəsini müqayisə etmək olmaz. O aydın məsələdir. Amma artıq o top klublardan sonra hətta oradan da səviyyənin o belə deməsə yaxınlaşması meylləri var. Bu konkret Bakıdakı cavab görüşü də göstərdi ki, Borussia ilə oynamaq olar. Yəni bir həqiqətdir və biz bunu qəbul edəmirik. Çox təəssüf ki, səfər oyununda biz ilk növbədə komanda olaraq, yəni psixoloji cəhətdən hazır deyildik və bu psixoloji belə deməsə natamamlıq gətirib ona çatdı ki, çox adi vəziyyətlərdə, yəni
səhvlər buraxılırdı. Arxaya top ötürülürdü, top ötürülürdü.
Rəqib, yəni hansısa bir kombinasiyanın nəticəsi olaraq gol vursaydı və ya çox qeyri-adi bir zərbə nəticəsində gol vursaydı, adam yəni bu qədər yanmazdı. Amma iş ondadır ki, məhz ayrı-ayrı oyunçuların, xüsusən də qapıçının kobud səhvləri üzündən biz 4 gol vurduq.
Heyətin seçimində səhv yox idi ki, məsələn mənim sizin qədər, yəni mən futboldan anlayışım yoxdur. Ancaq mənim üçün qəribə gəldi ki, deyək ki, Ruslan Abbasovla Emin İmaməliyev eyni zamanda bir vaxtda buraxıldı.
Samir
Abbasovla üzr istəyirəm bəli.
Yox, heyətlə bağlı bir tədricə bir dənə əsas Qurban bəy irad tutuldu. Bildiyiniz kimi Emin İmaməliyevin meydana buraxılması ilə bağlı tutaq ki, onun əvəzinə Vüqar Nadirovu buraxmaq olardı. Onu da Qurban bəy belə izahladı ki, məşqlərdə Emin özün kifayət qədər yaxşı göstərirdi və mənim belə deməsə bu seçimimi əsaslandıran o idi. Yəni bircə o baxımdan hə irad tutmaq olar, amma sırf oyuna yönələn taktika baxımından məsələn oyunun əvvəlində biz gördük ki, Qarabağ rəqibi mərkəzdə qarşılamaq, öz qapısından yaxınlaşmaq imkan verməyə yox.
Bəli, adam yerində ki,
yaxın dəqiqədə və biz bu doğrudan da bu taktikaya əməl olundu. Amma sonra rəqib o qədər təzyiq artırdı ki, biz artıq yavaş-yavaş bizi öz qapımıza tərəf sıxışdırdı və təbii ki, qapına tərəf sıxışanda da adam yerə gəlib topu cərimə meydançasının qabağında qəbul edəcək və artıq səhvə məcbur olacaqsan, yəni tələskənliyi baş qaldıracaq və elə axır və sən.
Mən deyərdim fərdi olaraq, yəni oyunçuların fərdi səhvinə görə biz gol buraxdıq. Taktiki heç bir, yəni uduzmadı. Belə deyim də, yəni Bakıdakı oyun yenə dediyim kimi onu göstərdi ki, Borussia ilə oynamaq olar. Yəni oradakı oyunda bir balaca təcrübəsizlik deyərdim, atmosfer, yəni bir qapının dalında 30 min azərbaycanlı var idi.
Hələ elə bir oyun oynamamışdı.
Oyunlar olmuşdu. Yəni 1-2 futbolçu var idi ki, yəni milli komanda oynayan futbolçular görmüşdülər eləcə. Yəni, bir qapının dalında 35 min yox, amma yəni hardasa bir 30 minlik, 50 minlik azərbaycanlı qarşısında.
Sırğın azərbaycanlılar idi Borussia nazarı.
Ümumiyyətlə Almaniyanın azərbaycanlı ən çox olan komandasıdır. Amma ki yenə də başda sözünü kəsirəm, amma ki yenə də bu bizə bəhanə deyil ki, yəni biz uduzmalıydıq, yəni 4-0 olmalıydı bu. Bəli.
Bir də bir sansı məqama toxumasın. Belə rəqiblərin oyunda vəziyyətlərdən istifadə etmək lazımdır. Bu Adamyanın, yəni o vurduğu zərbə vardı qapının, yəni bir neçə santimetr insan və Rubinin, yəni təkbətək idi. Mən indi də çox maraqlıdır. Hələ də onu, yəni özüm üçün müəyyənləşdirmirəm ki, birbaşa qapı önünə çıxmağa, yəni qapısına təkbətək çıxmaq imkanı ola-ola bu elə bir sadəcə o köhnə şeyləri yada salıb, yəni özünün o Interdəki oyunusu bu nə deyim, yada salıb birbaşa başladı cinaha çəkilmək. Heç bir ehtiyac yox idi. Qapısına təkbətək çıxıb gol vura bilər.
Bir də ki, bir məsələni mən başa düşmədim. Hətta mən Realda Barcelona'da müdafiəçiləri ilə görmürəm ki, deyək ki, geridə adama əsilməcə anlatmaq istəyəsən. Deyək ki, bax adam topun birin, yəni geridə adam anlatmaq istəyirdi, futbolçu anlatmaq istəyirdi, itirdi top. Yəni ki, təhlükə ondan yarandı. Yəni geridə ola-ola, yəni müdafiəçilərin adam əsilmək istəməsi, yəni risk idi. Bilmirəm, yəni belə məsuliyyətli oyunda nədən bu risk edilir?
Yəni bu ancaq və ancaq oyunçunun fərdi ustalığını göstərir. Yəni bu
göstərmək istəyi.
İstəyindən yox, yəni ustalıq səviyyəsi bir balaca aşağı olanda istər-istəməz konkret bir epizodda, yəni saniyənin milli saniyə orada rol oynayır. Yəni tez fikirləşib pas oynamalısan, amma öz üzərinə götürüb balladırsan, səndən alırlar topu. Yəni bu ustalıq səviyyəsi, yəni biraz aşağı olduğu zaman təbii ki, yəni belə səhvlərə yol verilir.
Mahir bəy, sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Aslan bəylərin də fikrini bildirəcək. Bax, Azərbaycan futbolunun istər klub səviyyəsində, istər yığma səviyyəsində irəli getməsi üçün. Yəni Aslan bəy də qeyd elədi ki, klublar səviyyəsində müəyyən indi uğurlar var. Deyək ki, 5 il əvvəl Azərbaycan futbolunun səviyyəsi dünya futbolunla müqayisədə götürəndə dib deyilsə, indi bir qədər dibdən yuxarıdır. Yəni daha yuxarıya qaldırmaq üçün nələrə ehtiyac var? Yəni Azərbaycan futbolunda sizcə indi çatışan nədir, çatışmayan nədir?
Bilirsiniz, təbii ki, irəliləyiş var və bunu etiraf eləmək lazımdır. Xüsusən klub futbolunda əvvəl biz hansısa rəqiblə oyuna çıxanda, xüsusən Avrokuboklar çərçivəsində bütün azarkeşlər başın tuturdu ki, amma bu dəfə bizə nə qədər qol vurdu və bu, yəni biz artıq bu meyllərdən uzağı təsəvvür edin ki, cari mövsümdə ümumiyyətlə səfərdə çox nadir hallarda uduzmuşuq. Halbuki əvvəllər bizim komandalar səfərə gedəndə hamı bilirdi ki, yəni belə demişə torba-torba, yəni qolla, topla qayıdırlar. Amma indi elə bir o psixoloji, belə demişə maneə yavaş-yavaş keçir. İndi bizim komandalar ta ki səfərdə də evdəki kimi oynayır. Yəni bu çox yaxşı haldır. Bu belə demişə biz Azərbaycan futbolunda futbolçuların simasında ümumiyyətlə bir keyfiyyət dəyişikliyi kimi qeyd edə bilərik. Amma bu uğurların davamı həm də yığmanın timsalında gəlməlidir. Bilirsiniz ki, artıq gələn ay seçmə mərhələ başlayır. Biz yalnız o halda belə xüsusi bir qlobal uğurlardan danışa bilərik ki, bu klub səviyyəsindəki uğurlar yığmaya da özün belə deməsə əks olunsun, yığmanın nəticələrində əksin tapsın. Biz seçmə mərhələdə tutaq ki, sonuncu yer uğrundayıq, dördüncü yer uğrunda oynayaq, üçüncü yer uğrunda mübarizəyə cəhd eləyək.
Əslində yığmanı götürəndə deyək ki, 5 il, 7 il bundan əvvəl də təxminən elə bir inkişaf yoxdur. Mən yadıma düşür ki, Panamaryovun vaxtında qrupda 5 xal qazanılmışdı. Yəni indi ondan o üstün nə var ki, məsələn?
Yığmamızın nəticələrində doğrudan da elə bir hələli ciddi irəliləyə.
Əslində klublarda var, yığmada bəzən də demək olar ki, gerilmə var. Məsələn, Serbiya Çernogoriyanı səfər oyununda heçisi oldu, burada uduldu, Slovakiya uduldu.
Bəs Babək bəy, yığma çünki o belə deməsə piramidanın zirvəsidir. Yığma çox artıq yüksək səviyyədir. Yəni klubda daim futbolçular bir yerdə olursa və anlaşma səviyyəsi baxımından daha tez bir-birini anlaşır. Bir-birinin dilini bilirsə, amma yığmada bu proseslər bir qədər çətin gedir. Hətta nə qədər hansısa bir klubun bazasında yaradılsa da belə. O ki, bir siz ayrıcaq futbolunda nə çatışmır?
Bəli, nə çatışır?
Əsas problemimiz hələlik çox yüksək səviyyəli çempionatımızın olmamasıdır.
Bizim buna səbəb nədir?
Bizim çempionatımızın səviyyəsi qalxmalıdır. Yəni, güclü komandaların sayı bir qədər də çox olmalıdır. Rəqabət güclənməlidir. Bundan başqa futbolun təbliği daha güclənməlidir. Bugün futbolun təbliği lazımi səviyyədə deyil. Təsəvvür edin ki, ölkə çempionatının oyunlarının hətta yayımı ilə bağlı çox böyük başpozluq yaranır. Bugün Inter ilə məsələn Neftçi oynayır, amma həmin oyun televizorda göstərilməyəcək. Yəni bütün bu məqamlar nəzərdə
tutulur. Mən belə başa düşürəm ki, xaricdə bilət ki, televiziyalar böyük pullar verir. Azərbaycanda isə
klublar televiziyaya pul verir ki, gəlin bizim oyunu göstərin. Yəni əlbəttə bu çox anormal bir tendensiyadır. Anormal bir
bu biraz yəni yəni xarici klublarda bir balaca onlar da nəticələri yüksək olduğuna görə reklam, yəni pul qazanırlar bu işdən. Ona görə televiziyada maraqlıdır bu işdən ki, yəni mən çəkim bunu. Amma bizdə yəni maliyyətlər elə yüksək olmadığına görə, yəni bu əlaqəli şeylər.
Yəni bax biz təsərrüfçüyük, biz burada oturub indi problemləri müzakirə edirik, amma çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycanda 1-2 telekanal istisna olmaqla qalan bütün telekanallarda bu mühit yoxdur ki, ölkə futbolunun problemlərini tutaq ki, bir diskussiya şəklində müzakirə etsin və çıxış yollarını göstərsin ki, nə etməli olar, necə etməli. Yəni o futbol ətrafında o xüsusən təbliğat baxımından bir demokratik mühit yaratmaq lazımdır.
Nədənsə hər oyunla ancaq futbola dövlətin böyük qayğılarından danışılır, şəxsi siyasətlə məşğullanacaq futbolun problemləri.
Əlbəttə bu yersizdir. O ona razıyam. Biz özümüz də qəzetdə dəfələrlə demişik. Şərtçi onudur ki, o şərtçidir. Sırf meydandakı mübarizəni və ya oyun ətrafındakı məqamlarını tövsiyə dövlətin idman siyasətinin hər dəfə, hər 90 dəqiqə ərzində azarkeşlərə çatdırmaq və bu yol azarkeşləri bir növ belə çiyrindirmək kimi lazımdır.
Mən bir şey də sizdən soracağam, sonra Aslan bəyə söz verəcəm. Azərbaycana böyük pullar gəlir. Siz elə gəlmirmi ki, yeni stadionlar inşa edilməlidir?
Əlbəttə, yəni bilirsiniz, olunmalıdır və hər halda son illər daim açıqlamalar verir ki, ən azı 2 stadion tikiləcək. Konkret özdə böyük tutumlu Tofiq Bəhramovun respublikasına görə müqayisədə daha böyük tutumlu. Yəni mən elə gəlir ki, hər halda 2011-2012-ci illərdə bu stadionlardan ən azı biri istifadəyə veriləcək.
Aslan bəy, siz istəyirsiniz, nə çatır, nə çatışmır?
Ümumilikdə yəni bunu qeyd eləyək ki, yəni futbol öyrənməkdən ötürü ilk növbədə meydan, bir də top lazım. Yəni bunsuz mümkün deyil nəsə öyrənmək. 2 il bundan əvvələ kimi heç bir klubda yəni uşaq futboluna baxılmırdı. Yəni uşaq futbolu yox idi. Son bu 2 ildə bütün klublar, yəni bayaq dediyiniz kimi dövlət tərəfindən təzyiqlər olduğuna görə bütün klublar uşaq futboluna fikir verdi. Yəni Bakı eləcə, Lənkəran eləcə, Inter, Qarabağ. Yəni uşaq futboluna fikir verib aşağıdan qaldırmaq lazımdır. Yəni ikinci bir cəhət bunu deyərdim ki, yəni legionerlərimizin bir balaca çox olması, yəni limitin bir balaca çox olmasıdır ki, milli komandada nəticə görsənmir.
Keyfiyyətli legioner gəlmir, hə? Az gəlirsə də az gəlir. Keyfiyyətli
legionerdən də başqa, keyfiyyətli legioner 2-3 olmalıdır. Bunun yanında məsələn yerli futbolçular olmalıdır ki, yəni bundan nəsə öyrənsinlər. Amma 10 dənə legioner meydana buraxacaqsansa, yəni qıraqda qalan futbolçu, yəni futbol elədir ki, sən oynamasan mümkün deyil nəsə artıra biləsən. Ancaq məşqlərlə heç nə artırmaq. Yəni gücün arta bilər.
Aslan bəy, belə mətbuatda belə fikirdə səslənir ki, bəzi legioner futbolçulara verilən pullar şişirdilir. Əslində maraq da ondan dəli gəlir. Legionerlərin çoxaltmaqda.
Sözün düzü maraqlı deyil mənə. Məsələn, hansısa legioner gəlib bu nə qədər pul aldı, nə qədər almadı. Amma onu deyə bilərəm ki, legionerlər gəlir, hardasa məsələn də bir adı olan bir legioner gəlirsə, amma meydanda heç nə göstərmirsə, yəni bundan heç nə götürmək mümkün deyil. Məsələn deyim, Bilkeviç gəlmişdi, adı var idi, sanı var.
Hansı kluba gəlmişdi?
Dinamo Kiyev, Inter-ə gəlmişdi, amma yəni gəldi bir oyun, mən deyəsən bir oyun oynadı ya 20 dəqiqə oynadı, bilmirəm. Nə qədər oynadı, çıxdı, getdi. Yəni mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Mahir bəy, əlavəniz var?
Birisi sentyabrın 7-sində bizim yığmamız Almaniyanı oynayır. Ümumiyyətlə seçmə sikl gəlir. Yəni azar kişilərimizin yanında olmaq və ümumiyyətlə yığmaq uğurlar arzu edirəm. Yəni elə olsun ki, bu uğurların davamı gəlsin. Adam istəmir ki, yəni azar kişilər soyusun futboldan.
Siz çox sağ olun, siz sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Sentyabrın 3-ündə Rusiya Federasiyasının prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana səfər edəcəyi gözlənir. sentyabrın 4-də Daşkəsəndəki hərbi hissədə baş verən silahlı toqquşma ilə bağlı keçirilən məhkəmə prosesi davam etməlidir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Qarabağ Futbol Klubunun kapitanı Aslan Kərimov və Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.